maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Na sisi pia tuna mchango wa kusherehekea siku hii ya leo. Ni siku muhimu, ni siku haimaanishi kwamba siku nyingine sio siku za wanawake. Kila siku ni siku ya wanawake, lakini sio vibaya ikawepo siku moja kama hii ambapo mtu unatulia, una pause, unasema let us celebrate women. Kwa hiyo kuna na sisi mawakili kuna shughuli mbalimbali ambazo huwa tunafanya katika kazi zetu, iwepo labda mahakamani au maofisini ambapo kuna mahitaji mbalimbali ya maslahi ya kina mama. Lakini ukiachana na changamoto na maslahi, kuna hatua nyingi ambazo zimefanikiwa. Sasa ningependa kuona mtazamo wenu. Mnaona mafanikio gani ambayo tumeweza kuyafanikisha mpaka siku hii ya leo? Kwa kaka Privet, karibu sana bro.
Nashukuru. Ujue wanawake ni wana mchango mkubwa sana kwenye jamii na kwenye tasnia kwa ujumla. Na kama ulivyosema, yani leo hii ni kilele, si ndio? Tunasema ni kilele ya kusherehekea siku ya wanawake, lakini haimaanishi kama wanawake hawana umuhimu mpaka wakawekewa hiyo siku moja. Nadhani ni kulingana historia inaonyesha struggles wanawake walizopitia, si ndio, kuweza kupata haki mbalimbali. Sababu nakumbuka huko zamani mwanamke, kwa mfano Uingereza, ukichukulia mfano mkubwa, mwanamke alikuwa hana hata haki ya kutumia jina lake, alikuwa anatumia jina la mume wake. Umeona?
Yeah.
Maana ukisoma yale makesi ya zamani utasikia Smith versus Smith. Kumbe hapo ni Smith mwanaume versus mke wake. Mwanamke alikuwa hana hata haki ya kutumia jina. So historia imetoka mbali sana. Na ukiangalia kisheria zaidi, naona wanawake wana mchango mkubwa sana. Nao tunaona wanawake wana hold top seats kwenye government, si ndio? Kwa mfano tukianza tu, vice president mwanamke hajawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Mbona? Na nadhani tasnia inakuwa, jamii inakuwa, na kukua kwa jamii kunaonesha jinsi gani tuna uhitaji mkubwa kuwa na haki sawa kati ya wanaume na wanawake, kuondokana na zile mila potofu za zamani, umeona, ambito ambavyo vimekuwa covered na sheria. Kwa sababu ukiangalia kama sheria ya ndoa, ndio wanawake hawathaminiki, ndio wakati wa mwaka 70 sheria inatungwa, siseme hawathaminiki per se, lakini sheria haikuwalinda wanawake, umeona,
ndio.
Lakini mambo yamebadilika sasa, maboresho yamefanyika, wanawake wanafanyika. So kwenye swala zima la tasnia, sheria kwa ujumla, sasa hivi wanawake kusema kweli wana nafasi, na wana nafasi kubwa sana, pengine kuliko hata wanaume. Sababu kuna kazi wanakwambia we prefer women over men. So sisemi discriminated, na kwenye hii tasnia yetu mtu anaangalia mwanaume mwanamke, bora nichukue mwanamke. So you can see people are favoring women, which is a good thing. Na it's also the bad thing, but it's a good thing for now. Na kuhusu sasa opportunities, I see a lot of opportunities. Sababu kuna let's say NGOs a lot working on women rights and vitu mbalimbali vya wanawake. So technically they need women lawyers huko. We have banks, institutions, ndio. We have financial institutions, we have telecom, there are so many fields. Now even sports. Unaelewa? I can't believe safe Tanzania I can't believe. Nimefurahi kuona kwamba Tanzania ina encourage even sports kwa upande wa wanawake. Tumeweka sheria kwamba timu yoyote kubwa ya mpira, timu yoyote inayoshiriki ligi, ligi daraja ya kwanza, lazima iwe na timu ya wanawake. You see? So that means these are, these are opportunities. Hey. So these are opportunities kwa, kwa, kwa wanawake to engage into sports. So kuna fursa huko kwa wanawake wakijua michezo, wakijua nini. So there's a lot of opportunities. Mimi naziona nyingi sana. The sky is the limit. Labda
lakini, lakini kaka kwenye in ukweli opportunities ipo in a sense kwamba wame kama unavyosema kuna sheria makusudi if I can call it sheria makusudi zimewekwa kwa ajili ya ku promote ushiriki wa wanawake katika shughuli mbalimbali na katika sekta mbalimbali.
Ujue hapo hapo kwenye sheria makubwa. Hili swala ujue limeanzishwa na sheria mama ambayo ni katiba. Umeona?
Yeah.
Katiba ilifanywa maboresho iliweza kutambua mchango mkubwa wa wanawake kiasi cha kwamba ilitakiwa iwekwe kwenye sheria. Ndio maana wanawake wana special seats, viti maalum, si ndio? Wanawake wamepewa kwa sababu zamani bunge lilikuwa linajaa tu wanaume. So wakaona tunafanyaje kuendana na malengo ya dunia, si ndio? Millennium Digital Goals pamoja vile vile kuhakikisha kwamba wanawake wanapata haki sawa. So wanawake wakaanza kuwa included kwenye sheria. Simone, ndio maana mpaka leo wanawake wanaweka kwenye katiba, wanaweka kwenye wanakuwa appointed vitu kama hivyo. Kwa sababu kuna mambo ambayo wanaume wanaweza kuyafanya kwa kipindi kile ambao wanawake kwa hawezi kufanya. Lakini unapataje inclusiveness? Wanawake nao waweze participate. Maana so ikabidi mambo kama haya yafanyaje? Yaweze kufanyika.
Ndio. Sasa kuna hizi sheria zimetungwa. Sawa. Kwa mfano kama ulivyosema sheria mama, katiba inalinda haki. Kuna sheria za ajira zinaolinda, zinakataza usibague, apewe likizo anazostahili, na sheria nyingine, sheria za ardhi, and so on and so forth. Lakini bado katika tunavyofanya kazi za sheria, bado tunaona kuna changamoto ambazo wanakuwa wana face. Umeona? Na naposema changamoto, ni zile, unajua, of course ndio sheria inasema usiibe, lakini mpaka leo tunaona watu wanafungwa kwa sababu ya makosa ya wizi. Kwa hiyo lakini kuna inatokea na inatokea situation ambazo unakuta mtu hajui haki zake au amekosa pa kwenda wakati sehemu ambapo angeweza kupata msaada zipo. Mara nyingi tunaona kesi mpaka imekuja kufika mahakamani, unasema huyu mtu angali, huyu mwanamama au huyu mtu angalijua kwamba hisi na haki zake, na angeenda hapa na hapa na hapa, au angefanya moja mbili tatu angeweza kupata haki zake, au angeweza kusikilizwa haraka, au ili jambo lingetatuliwa mapema. Mara nyingi tunakuja imefika sometimes a bit too late. Kwa hiyo naona kama kuna changamoto bado katika ku spread awareness, na taasisi tunazo. Kuna hizi taasisi, kuna chama cha mawakili, kuna TAWLA, chama cha wanasheria wanawake Tanzania, kuna NGOs kama ulivyosema ambazo zinadeal na haki za kina mama na masuala kama hayo mengineyo. Ukiachana na unadhani ni mkakati gani unahitajika ufanyike ili ku spread hii awareness kuhusiana na haki na fursa zilizopo kwa ajili ya kina mama?
Kama mimi sijaongea kuhusu changamoto na mikakati, nadhani basi tukawauliza wanawake ambao tunao hapa, ambao wataweza
kutusaidia. Oh, yes.
Labda kwa wao, kwa maono yao, si ndio? Wao wanalionaje kabla sisi hatujapewa mwongozo, yani maono ya kisheria zaidi, sababu labda wao watatusemea vizuri kwenye hili jambo kuliko sisi.
Yeah, kweli.
Tunaye Anna pamoja na Josephine.
Karibuni sana. Anna au Joseph, yeah, Anna karibu, jitambulishe, alafu tunaomba mtazamo wako kwenye hili.
Asanteni. Naitwa Anna, Annalise Rebangira. Asanteni for this platform and opportunity. Nimependa the agenda that's going on and nachoweza ku contribute ni, first of all, mimi sio mwanasheria, I'm not in the legal field. I am an economist and a policy analyst. Lakini naona vinaendana kwa sababu it's all kwenye field ya ku, ya hizi advocacy za wanawake. In other words, yani, my field and the legal field in a way they complement each other. Samani, siwezi kuongea Kiswahili fluently, but let me speak.
It's fine. It's yours.
Okay. So I appreciate the feedback you've given so far, the importance of the laws and the policies that are in place so far. And I agree kwamba hizo policies, they are not enough. Kuna hizo mlizosema sheria nini, sio affirmative action, sheria za makusudi. Ndiyo hizo zipo, yeah. But kama tunavyoona research inaonyesha kwamba bado yani impact yake haijawa filters yet. Kama hiyo wanawake kuwa bungeni, kuna so much controversy kwamba wanawekwa tu hapo kama some tokens, sio kwamba wanawekwa for them to you know, positively impact maisha ya wanawake. So nadhani pia kubadilisha mentality, it's not enough kutunga hizi sheria and they just sit there. So nadhani changamoto kubwa zaidi ni kwanza kubadilisha mentalities za watu, including wanasheria pia, because nyie ndo mnadeal sana sana na and if when things get worse, kama like rape cases, kama unyanyasaji wa wanawake. So it's really important kubadilisha mentality za watu, and culture zetu sana sana zina reinforce hivi kwamba wanawake they are subordinate and all that. Kwa hiyo the sheria part, of course, it's important and it's part of the solution. But over and above that, ni, you know, to continuously educate each other, platform kama hizi, tuna exchange ideas, tuna debunk some of the myths ambazo tumekuwa nazo, sio wanaume peke yenu, hata sisi wanawake saa nyingine tunaendekeza some of these backward mentalities. So nachoweza kusema ni tuendelee haya maongezi, tuelimishane, na yani na nyie wanasheria, you should also work with other profession so that muelewe what's happening out there. And I'm grateful kwamba mmeongeza some women here. Manake mngekuwa wanaume peke yenu, it wouldn't make any sense. So I'm looking forward to the contributions hapa, and yeah, thank you for the opportunity.
Wow, asante sana. I've definitely nime take note ya hiyo kwamba collaboration ni muhimu sana. Kushirikiana na watu katika tasnia nyingine na hivyo kuendelea ku spread awareness. Na awareness isiishie tu amongst sisi, lakini pia inaenda kwa wengine. Josephine, what's your view on this? Tunaomba mchango wako tafadhali. Nini tunaweza tukafanya ambacho kitasaidia hizi sheria ambazo zinalinda na zinatoa fursa kwa mwanamke? Tunaweza nini kikafanyika zaidi? Karibu sana.
Asante. Naitwa Josephine. Nashukuru sana kwa kushirikishwa katika mazungumzo haya. Na nadhani labda niongezee kutoka kwa Anna alichokisema. Nadhani ni jambo zuri kwamba sasa hivi kumekuwa kuna gender diversity katika sekta nyingi, na Mimi binafsi, profession yangu mimi ni HR, kwa hiyo ni mtu wa rasilimali watu. Kwa hivyo na ninakuwa nakutana na au nazungukwa zaidi na mazingira ambayo yananihitaji kudeal na gender zote mbili. Kwa upande wa wanawake ni kweli bado tuko bado mwamko haujakuwepo wa kutosha. Upo. Ni kitu kizuri kwamba mwamko upo, lakini haujakuwepo wa kutosha. Na ni kwa sababu ya mambo mengi. Kama wanawake tunakuwa tuna roles nyingi tunazozifanya katika jamii. Kama watoto wa kike tuna roles nyingi tunazozifanya katika jamii ambazo zinachangia shughuli zetu za kazini, shughuli zetu za nyumbani, shughuli zetu za makanisani na kwenye jamii nzima. Kwa sasa kumekuwa kuna miamko ya wanawake kushiriki katika vitu mbalimbali, vitu ambavyo vitu vingine havikuwahi kusadikika kwamba mwanamke anaweza akafanya, lakini inajulikana kwamba sasa hivi mwanamke anaweza akaamua kufanya kitu kile na akafikia malengo hayo. Hata kuna professions zingine ambazo wanawake huko sehemu zingine duniani ni tatizo kubwa. Kwa mfano kama Saudi Arabia kuna kipindi mwanamke kuendesha gari, wakati huku sisi tuna wanawake ambao wanaweza kuwa madriver, vitu vidogo kama hivyo. Mwamko upo, lakini tunahitaji sana ile chachu ya mwamko wa mwanamke kuwepo, bado inahitajika. Na ninadhani zaidi chachu hiyo itapatikana pale ambapo inaanzia udogoni. Ninachoamini mimi ni kwamba jenda zetu zinategemeana. Mimi kama mwanamke na nikiwa nataka kufika mahali ama nataka kufika sehemu ama nataka kufanya kitu, iwe elimu, iwe career wise, say kwamba niko pale alafu wanaume wakakataa mimi kuwepo kama ilivyokuwa zamani, kwa wanaume so the patriarchy would say no, si ndivyo hivyo? Kwa hiyo na maana mwanamke hata afanyaje hawezi kufika pale, si ndivyo hivyo? Sasa naamini kwamba ni muhimu sana kuelimisha pande zote, kuelimisha pande ya kiume na kuelimisha pande ya kike kuhusiana na wanawake. Kwa sababu hata sisi kama wanawake, kama Ana alivyosema, ni kweli kwamba kuna kipindi sio wengine tunachangia miemko yetu kushiriki katika hivi vitu kuwa chini, kwa sababu tumeshapata ile inferior complex kwamba tunajifikiria lakini mimi ni mwanamke siwezi kufanya hivyo, lakini mimi ni mwanamke siwezi kushiriki katika hiki, umeona. Lakini kama ile mentality, mtoto wa kiume na mtoto wa kike wakiishi sawa, na mtoto wa kiume akafundishwa, akaonyeshwa, akaelimishwa umuhimu wa mtoto wa kike, ina maana hapo kuna sehemu moja ambayo hiyo gap hapa itaanza kupungua. Ina maana kwamba na itapungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hata wakiwepo darasani hataona mimi siwezi kunishinda kwa sababu ni mwanamke. Hapana, ataona kwamba mimi siwezi kushindwa. Competition itakuwa ni between a person and a person instead of a gender and a gender, umeona, kwa sababu sisi wote ni moja. Mimi ninaona kwa sasa hivi tunahitaji sana kuanza kutengenezana au kuanza kuelimishana na kuonyesha zaidi umuhimu wa wanawake kuchangia au kushiriki katika vitu vya kijamii katika sekta zote, hasa tukianzia na elimu yetu ndogo na ianze nyumbani. Nadhani tukianza hapo pia, ingawa najua tumeanza sasa hivi, lakini pia tuongeze kasi ili kusaidia kupunguza hizi challenges ambazo tunakuja kukutana nazo ukubwani. Kwa sababu vitu vingi mtu anaenda na zile past experiences, akiona kwamba udogoni alijaribu hiki kwa sababu yeye ni msichana ikawa hivi, akapanda tena daraja kwa sababu yeye ni msichana akarudi nyuma. Kwa hiyo unaona hiyo inakuwa inatengeneza patterns, na mwisho wa siku huyo mtu atakija kuwa mtu mzima vipi, chachu yake ya kushiriki katika vitu unajua inapungua kidogo, si ndio?
Ndio.
Nashukuru. Mimi nadhani nina hayo tu machache ya kusema.
Okay. Asante. Umetuelimisha kwenye nani? kwenye areas ambazo sio rahisi kuzifahamu kama sio mhusika, na sisi jukumu letu sio tu kuitikia lakini ni kuzifanyia kazi. Lakini pia na uwezo au nguvu ya mia mbalimbali za vitu vingi ambavyo tunafanya kwenye jamii yetu vinategemea mara moja au mara nyingi kwa uzito au nguvu ya taasisi zetu. Kaka Privat na Josephine na Anna, mnaweza mkatu, nikianza na Privat, unadhani tunaweza tukaimarisha vipi taasisi zetu, kwa sababu sio tu taasisi za kisheria lakini hata taasisi kwa mfano kwamba labda kwa mfano madawati ya jinsia, polisi, ofisini, nani amesema yeye ni amejitambulisha kwamba ni afisa rasilimali watu bila kufocus specifically yeye alipo, lakini on an experience na training perspective, tunaweza tukaimarisha vipi taasisi zetu maofisini kuhakikisha kwamba hii mifumo ya kuboresha mazingira haya yanafanya kazi. Kaka Privat, naomba useme chochote
kwa kifupi sana. Uboreshaji wa mazingira kwenye taasisi mara nyingi unategemea policy ya serikali au policy ya nchi. Nadhani ni wakati umefika sasa wa kusema tunaanza kuimplement policies zinazohusisha gender equality. Wanawake pia waanze kupewa kipaumbele. Serikali inafanya, si ndio? Lakini inabidi ifanye kwa bidii zaidi. Sio, unaelewa maana yangu? Kwamba inapoanzia huko chini, kwa mfano Josephine ameongea kitu kizuri sana. Lazima tuanzie huko chini. Wazungu wanakuambia charity begins at home. Umeelewa? Mtu huwezi ukawa na roho nzuri kwa jirani, si ndio, kama una roho mbaya kwa watoto wako. Kwa hiyo lazima tuanzie chini kabisa kwenye chimbuko la chini. Kwa hiyo kama ni elimu ya msingi, kama ni chini kabisa kwenye ngazi ya kaya, si ndio? Hivyo ili tuweze kukua hivyo. Kwa hiyo tukianzia huko kwenye chimbuko la chini, hata kuja huko taasisi huko ni kitu cha juu kabisa. Hata wale tukija huko kwenye taasisi, hata policy makers wakitengeneza policy, implementation yake itakuwa ni rahisi. Tukisema tunatunga sheria kuhusiana na masuala ya wanawake, implementation yake inakuwa ni rahisi kwa sababu chimbuko limeanzia chini. So kila kitu inabidi tuanzie huko chini. So mifumo ni kweli tunaona, lakini awareness, people are not aware. Huko vijijini people don't care. Huko Tarime mtu anaoa wanawake sita, mwanamke anarisishwa, simuelewa vitu kama hivyo. Vinatokea. Yeah. Jamii zetu hizi tunazoishi mwaka 2021. Bado mtu anaweza kurithi mwanamke mtu akifa. Simuelewa. So najua ni masuala ya culture, lakini still kama tunataka tufanye implementation, lazima tuanzie huko kwenye ngazi ya chini kabisa. Tukianzia kwenye ngazi ya chini, kwenye ngazi ya taasisi itakuja kuwa ni rahisi. Kwa kama tutatunga sheria basi, kama tutafundisha watoto shuleni kuhusu gender equality, mambo ya kutokuwa discrimination, sijui nini, vyote tukivifanya kwa mtazamo huo tutafika mbali zaidi. Mimi ya kwangu ni hayo.
Dada Josephine, what's your take kwenye hilo?
Mimi nikiongezea hapo ambapo wakili msome ametoka kuzungumzia, ninaweza kusema kwamba tunahitaji zaidi kupromote gender diversity hasa katika mazingira ya maofisini. Tunavyozungumzia kwamba kwa sababu ni mwanamke basi apewe tu, hapana. Lakini vile tunavyo analyze au tunavyo evaluate mwanaume, basi mwanamke naye aevaluate vile vile, kwa sababu kama engineer ametumia miaka 4 kusoma wa kiume, haina maana kwamba mwanamke kasoma miaka michache zaidi hapo. Kwamba ile energy na effort ni ile ile. Unaona? Lakini tunapozungumzia pia hii diversity, tumwangalie kama effort ya elimu ya mwanamke na mwanaume katika sekta hiyo ya engineering, say kwa mfano. Siwezi nika kwa sababu ni mwanaume niseme huyu atanifanyia kazi sana kwa sababu ni wa kiume, basi namlipa milioni 6, huyu mwanamke nitamlipa milioni 4. Kuna fairness katika hilo, umeona? Kwa hiyo wakati tunatengeneza tuna promote hiyo gender diversity isiyo kwa sababu picha au appearance ama presence tu ya mwanamke kuwepo pale aonekane huyu ni mwanamke naye yupo, hapana. Kwa sababu hata yuko pale for a purpose. Na sasa hivi nadhani tumegundua zaidi kwamba katika managerial level wanawake wana uwezo kufanya kazi nyingi zaidi kwa sababu wana uwezo wa multitask. Kuna mifano mikubwa dogo ambayo tunaweza tukaitoa kuonyesha kwamba mwanamke ana uwezo wa kufanya vitu vingi. Inaweza siwe perfection, lakini effort zake anazichannel same tofauti. Umeona? Kwa sababu imagine una manager ambaye ni mama, ambaye huyu mama ana watoto. Mtoto kaumwa, anatakiwa kuna situation kazini imetokea, lakini pia anatakiwa awepo sehemu kazini for almost 8 hours and above. Na vyote hivyo somehow anaweza kuvifanya. Tofauti na mwanaume, kwa experience yangu mimi, tofauti na mwanaume wengi wanaendagoa a lot of stress pale ambapo nyumbani hapajakaa sawa. Sio wote, lakini wengi. Na kawaida ndio maana ni mwanamke akiwa ame set vitu sawa sawa nyumbani, mwanaume anakuwa na comfortability ya kufanya kazi vizuri. Tofauti na mwanamke, huyu mwanamke naye ana kazi yake, lakini kumbuka anaandaa mazingira kwa ajili ya nani? Ya mwanaume. So tunapozungumzia gender diversity pia tufanye consideration ya roles ya hii gender ambayo tunaihamasisha iweze kushiriki zaidi katika vitu vya kijamii. Cha pili ni kwamba kutengeneza policies najua hapo mwanasheria amezungumzia kuhusu policies za taasisi ambazo serikali wanazitengeneza, lakini pia kampuni zetu private hazina policies, hazina sera rafiki ambazo zinaweza kumsaidia mwanamke au kumcomfort mwanamke ama kumfanya ajisikie kwamba yuko kazini na at the same time akaona kwamba vitu vyangu vingine vyote ni shwari. Kwa mfano mwanamke anapokuwa anakuwa na familia, mtoto anaumwa, watoto huwa inatokea kwamba anaumwa mara kwa mara, lakini kazini ile inaweza katokea kwamba wewe una make excuse. Sasa wiki mtoto kaumwa, wiki inayofuata mtoto kaumwa, utaonekana wewe unaleta excuses, si ndio? Badala ya kutengenezea, sasa kuna namna ya kumtengeneza, sio lazima, lakini kama kuna uwezekano wa kutengeneza sera ambayo itamfanya yule mwanamke aweze kufanya kazi vizuri akiwa katika peace, akiwa katika amani, kwamba ninaweza, kuna flexibility ya just in case in emergency yoyote, I'm comfortable kwenda kusema hivi na hivi na hivi, ili nifanye, even if it means kutengeneza flexible working hours time, kwa sababu inawezekana in some sectors, umeona?
Yeah, lakini, I'm working from home.
That's definitely somehow any one of the way to do it. Lakini pia tofauti na kuhusu sera za gender diversity, kuna equality kuhusu swala la usawa. Usawa ni kwamba wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke, nitafanya kwa uwezo wangu mpaka pale nitakapoweza. Mwanaume hawezi kumwacha nyumbani na mtoto wa mwaka mmoja amnyonyeshe, right? Kwa hiyo ni capability ya mwanamke, umeona? Lakini pia tukiacha equality, tuzungumzie pia equity, kwamba sawa, mtoto amefika miezi sita, leo mwanamke labda anahitaji kuwepo mahali fulani, mtoto ameshaanza labda kutumia chupa, mwanamke anaweza kumsaidia. Mwanaume anaweza kumsaidia mama katika hilo, kumwangalia mtoto na kuwezeshana, umeona? So not just, yani sio kwamba tu ni equality, lakini pia to consider equity. Kitu kingine, sana sana hapa kwenye maofisi, training. Tunafanya training, nadhani pia wanawake ninahamasisha pia wanawake kufanyiwa training au mafunzo kulingana na shughuli wanazozifanya pale maofisini. Na sio tunavyo train, inahisi pia tukiongeza kwamba tuna train wote kwa pamoja. Unajua tukikaa kama vile ninavyoboga darasani, nadhani wote tunakumbuka tukiwa darasani. Wakati tuko watoto primary, swala la kwamba kuwaza huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume, mara nyingi watu hujui mpaka iko kitu kije kiwekwe kwetu, si ndivyo hivyo? Mpaka tuambie kwamba huyu ni mwanamke, hawezi kufanya hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi. Lakini tofauti tunavyokuwa wenyewe, huwa tunacheza kama vile hakuna kitu, yani hatuna utofauti, si ndivyo hivyo? Sasa hata kwenye training pia za maofisini tunahitaji ile kutengeneza hiyo environment kwamba pale tuko darasani tuko kujifunza, lakini lakini aim yetu ama goal yetu ni moja. Umeona? Hiyo nayo naona kama itasaidia zaidi katika ku improve hii situation. Asante.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.
Karibu, una dadana, una chochote cha kuongezea?
Yes, just briefly. So okay, mimi narudi pale pale to the point of kubadilisha mentality.
Najua una, unatupa madini adimu sana, tunaomba umalizie basi uli.
Sorry, okay. Nilikuwa nasema haya maongezi kuelimishana gender issues most times yanakuwa polarized sana. Watu wengi wana perceive kwamba watu tukisema women empowerment wanaona kama ni men versus women, which is a very misleading idea. Ndio maana ya maongezi they usually end up being not productive. Kwa hiyo nadhani when tukiwa tunaelimishana this thing, it's important to tunawafundisha the young ones kwamba we are against the mfumo, it's the patriarchy, it's not the men per se. Even if the patriarchy in our favor, the men mostly, but tukiwa tunai tackle in an angle that like men are evil or whatever, hiyo haisaidii because the men pia wanakuwa like defensive. So mbona na sisi bado tunahangaika kupata kazi and all that stuff. So the point is lost in that conversation itself. So agadi tunawafundisha these young ones who are still not biased to whatever is happening with grown-ups. It's important to waelimishe kwamba it's the system, the patriarchal system that we are trying to, you know, dismantle. And kwamba we also want the boys to thrive. But the fact that your status quo is already imbalanced, kwamba over time, kama Priva alikuwa anasema, wanaume have taken. I mean, women have taken a long time to get where they are. Kwa hiyo we are still on that journey to ensure that you know the opportunities are equal. And I like dadangu hapa alivyosema the point of equity, yani mwisho wa siku it's about your opportunity for women to have at the very least equal opportunities and to be sure kwamba wanawake they are not given this position out of pity or yani kama ikitoken flani. Over and above empowering women, ni kufundisha wanawake kwamba they still have to be competent and, you know, prove themselves. Because mwisho wa siku it's a competitive world. No one is going to hand out things to you. Then lastly, nilikuwa nataka kusema. Kwamba hivi vitu, they vary. Sana sana tunaviongelea in terms of the professional space. But that is such a limited view to the gender thing. Because so into like an example of myself. Personally, nimepata all the opportunities. I've gone to like nice institutions. I'm well educated. While when it comes to the employment space, siwezi ku argue per se kwamba I'm discriminated against on the basis of being a woman. But that doesn't mean kwamba sipati changamoto nyingine in other areas of my life, because you know, you deal with family, you deal with society and all that. Kwa hiyo hizi elimu, they should go, you know, over and above, like professional space. Kama Priva alivyosema kwamba the charity begins at home, ni ile kuwafundisha from when they are young. Kwamba it's not boy versus girl, but kuonana, yani in terms of strengths and weaknesses and skill, and to complement each other. Thank you.
I agree. Lakini kabla uja mute nani yako, lastly kabisa, naomba uconclude na view zako. Sasa sisi mimi Privat na Brother Deo hapa ni lawyers. Na dhumuni ya kuzungumza na wewe pia ni kuweza kuelimika zaidi na kuangalia kesho tunavyoenda kazini au tunavyoendelea na shughuli nyingine, tunatoa mchango wetu katika kufanikisha maadhimio ya siku kama ya leo kwa ufanisi zaidi. Unadhani ni kitu gani ambacho unadhani lawyers wangeongeza nguvu katika jambo hili? Ndio awareness sawa, lakini sio kila mtu tunayekutana naye tuta spread awareness kwenye familia, ndio from the ground up while they're young, lakini pengine labda kuna kitu kingine ambacho unadhani tumeki overlook, au sisi lawyers tuko kwenye position moja ambayo tunaweza tukafanya. Wewe unaona role gani ambayo tunatakiwa tuongeze kasi ili kuongeza nguvu katika hili jambo?
Okay, hapo siwezi kuchangia sana. I've not worked very closely with lawyers so far. Kwa hiyo yani siangalii as that profession in isolation. Naona kama wote you're part of the policy, you know. So siwezi kucomment specifically what lawyers should do, but I guess kwenye akati mnaunda whatever your sheria, you should always be aware kuwa na hiyo gender lens, because not everything is neutral. Kila kitu you have to put that gender lens kuangalia, okay, hii ita affect je wanawake. And of course, as you're dealing with your women clients, you should be sensitive here, because there are some issues that are sensitive to women. Yeah, I think that's the most I can say.
Nashukuru sana nani, I must admit ni quite helpful, ni quite insightful. Sometimes unajua uko busy, una makaratasi, una paperwork, una deadline. Unaweza ukatoa comment au unaweza ukaoverlook vitu ambavyo ni simple if you only just listen. My key takeaway kwenye michango yenu, naona na Josephine yupo. Josephine, tuko kwenye conclusion na tunaomba kufahamu ni kitu gani cha ziada ambacho unadhani lawyers tunaweza tukafanya ili kuongeza nguvu. Tumeongea mambo mengi katika taasisi, katika maofisi, katika jamii, katika kuspread awareness, lakini kuna kitu ambacho nadhani labda tumeoverlook. Yani basically, what's your parting shot kwenye hii discussion fupi na ambayo iko very limited leo?
Mimi nadhani kama wanasheria, cha kwanza tu wawe kwanza mwongozo. Unajua, nadhani watu wengi ama cases nyingi zinazowakuta wanawake ama mabinti pia na wasichana, inakuwa inachangia katika mwongozo, hata kama sheria zile tunazo, lakini pia yule mtu anaanzia wapi na ufahamu wake katika mwanzo huo. Kwa hiyo nadhani tunachohitaji zaidi kutoka kwenye sekta hasa ya sheria na watu ambao wanahusika na sheria, kusaidia na kuwa willing kutoa mwongozo ulio sahihi, kutoa elimu ulio sahihi iweze kumsaidia yule mtu ambaye yuko katika matatizo, hasa mwanamke ambaye yuko katika shida, matatizo au mwenye uhitaji. Na kwa upande wa serikali nadhani, ama kwa upande wa taasisi ambazo zinashughulika na vitu hivyo, pia saa nyingine unajua mtu anaona shida kuzungumzia tatizo lake, kwa sababu anaona ataanza kufuatilia ile process itakuwa ndefu, hajui afanyaje, atakwama, kuna hivyo vitu umeona. Kwa hiyo lazima nahisi cha msingi zaidi ni tupate mwongozo ulio sahihi, na wala watu wanaohusika na sheria wazidi kuhamasisha na wasichoke, kwamba kuna hawa kila siku tunawaelekeza, hiki safari bado ni ndefu.
Sawa,
ndio.
Nashukuru sana. Umepata key takeaway nyingi. Ni awareness.
Right, awareness ni jambo kubwa sana
kabisa, bro. Well, private, what What's your closing remarks kwenye hii kaka? Pia na kama Deo ana chochote cha kushare, anaweza katoa mtazamo wake ili tuweze kufunga.
Hivi kama alivyosema alivyosema Josephine pamoja na Anna, mwanamke ana mchango mkubwa sana kwenye jamii. Yaani mchango mkubwa sana. Na nadhani it's not too late. Sisi kama wanasheria we are trying our best. Sindio? Tunafanya tunachokiweza. Lakini nadhani mfumo ndio nao tukandamizi. Sindio? Mfumo ndio kandamizi. So like we kama tulivyosema inabidi tuangalie kwenye swala zima la kuelimisha jamii. Kwa sababu bwana kuna haki na vile vile kuna wajibu. Mara nyingi jamii inasahau kitu kimoja, bakilana. Jamii inajua kuhusu haki, lakini haijui kuhusu wajibu. Ujue, popote penye haki, kuna wajibu. Sindio? Unaweza ukawa na haki ya kusoma, ya kupata elimu, lakini ile haki sio bure, ile haki is not a, yani haiwezi kaja bila wajibu. Lazima uwe obliged kwenda shule, uhakikishe una madaftari, uhakikishe, so you get the point. There is no haki ambayo haina wajibu. Same applies to hizi vitu za gender equality. Umeona? Women might have, serikali au mifumo inaweza ikawapa wanawake haki. Lakini wanawake wasisahau pia kuwa nao wana wajibu, ndio, kuhakikisha kwamba wanapata hiyo haki fulani. Umeona? Na sisi kama wanasheria nadhani ndio wakati wetu sasa tunapoingia kuhakikisha kwamba tunawakumbusha haki zao pamoja na wajibu. Wengi wanajaribu kuwakumbusha tu mwanamke una haki ya kuhakikisha kwamba mume wako anakupa anachokipata. Sijui una haki ya ABCD, una haki ya gender equality. Lakini wasisahau kuwa kuna wajibu kwa mabane, kwa haki hii wajibu wake ni huu. Sindio? Kama unataka kuwa dereva, una haki ya kuwa dereva, lakini una wajibu wa kuhakikisha umepitia driving school, una wajibu wa kuhakikisha kwamba vision yako, una wajibu, sijui unaelewa. Kama unataka kuwa engineer, basi inabidi ujue kutakuwa na long hours, pia kuna huo wajibu. I'm not saying women don't do it, but I'm saying it's our responsibility kama mawakili. It's our responsibility kama lawyer. It's our responsibility kama sheria poa kuhakikisha kwamba tunawajulisha kwamba kuhusu haki pamoja na wajibu, kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa pamoja. Umeona? Na vile vile kama nilivyosema, elimu lazima ianzie kwenye ngazi ya chini. Umeona? Awareness should start at the lowest level. Kama ni level ya kaya, basi tuanzie huko chini kwenye kaya, then tutapanda nayo. Tukianza nayo kwenye kaya, tutapanda nayo hata huku juu, wakiweka policies kubwa, wakiweka policies nzuri na za kuvutia. Lakini kama hakuna uelewa kuanzia kule chini, itakuwa tunafanya kazi bure. Vile vile, cha mwisho, mimi ningependa ku appreciate all women. Wanawake wamenifanyia mambo makubwa, ndio bana. Wanawake wamenilea, mama zangu. Vile vile, bila wanawake mimi naamini tusingekuwa hapa, umeona? So I appreciate it. Na kwa uwezo wangu mimi, ndio bana, nitahakikisha na mimi pia I'm playing my part kuhakikisha kwamba they get what they deserve, na kama nitakuwa na uwezo wa kutoa panapostahili nitatoa. Ni hayo.
Kaka Deo, sema neno lolote kaka, hata ku appreciate ruksa.
Of course, actually sorry kidogo nilichewa kujiunga, actually nilikuwa na majukumu mengine. Lakini kwa kumalizia tu kidogo na kutoa mchango wangu. Cha kwanza lazima tu appreciate kwamba tutambue mchango wa mwanamke katika maendeleo. Sio maendeleo tu ya kijamii, lakini maendeleo ya tasnia nzima ya sheria. Tunajua kuna changamoto tulipotoka na tunapokwenda. Tunapokwenda kidogo ndio kuna prosperity. Zaidi katika tasnia ya sheria tulipotoka kulikuwa kuna changamoto zake. Mfumo dume katika mfumo mzima wa ugawaji haki na uendeshaji wa taasisi zote za sheria. Lakini naamini kabisa kwa hatua ambayo it is a promising future kwa prosperity ya wanawake katika tasnia ya sheria, ina reflect the positivity ya mwanamke katika kujazia hapo, kama Priva alivyosema, there is the need awareness kuanzia katika jamii zinazotuzunguka, kwa sababu actually tunaweza tukalaumu sana serikali, tukaitupia lawama serikali, lakini pasipo kuwa na wajibu wa kuanzia kuelimisha kuanzia jamii, hususan zile jamii ambazo zina mifumo dume, tuhakikisha actually tunapeleka elimu katika maeneo hayo. Lakini pia ningetoa rai yangu kwa taasisi na mashirika mbalimbali, either wange create kama a forum, kama jukwaa fulani la wanawake ambalo wanawake wangekuwa wanapata fursa mbalimbali za kujitangaza, au fursa mbalimbali za kuwapata wale wanawake ambao wanakuwa na extraordinary vipaji fulani. Kwa inakuwa inarahisisha kuwaona kwa ukaribu zaidi ya uwezo ukamfikia mwanamke aliyepo katika jamii ambayo ina mfumo duni. Kwa nadhani kungekuwa kama kuna jukwaa fulani ambalo either la kisheria au la nyanja yoyote ya kijamii, hiyo pia itasaidia. For my remark, hiyo nadhani inatosha, kwa sababu actually sikupata muda kidogo wa kusikia michango ya watu wengine. Lakini hopefully nimechangia kwa upande wangu na kutoa walau kitu ambacho kidogo ambacho kipo katika mawazo yangu. Nashukuru.
Asante sana kaka. Yaani umechangia, umetoa mawazo, na yote yanadhumuni moja tu, ni kuboresha mazingira, ni kutambua mchango wa wanawake na kuhakikisha kwamba haturudi nyuma. Naomba kuwashukuru wote, nawashukuru nyote, Josephine, Anna, Deo, kaka Privat, as always, kwa kushiriki jioni hii ya leo. Niwatakie malizie siku hii njema, salama, na kama tulivyosema mwanzoni, siku ya wanawake sio leo tu, bali ni kila siku, na hivi vyote ambavyo tumeongelea leo vitaleta maana kama tutaviishi na tutasambaza huu upendo na jambo jema kwa wengine pia. Kwa hiyo niwatakie tu jioni njema. Asanteni sana.
Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.